ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะมาพบกับคุณผู้ฟังเพียงลำพังนะคะเนื่องจากพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงของเราไม่ค่อยสบายนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะในแต่ละวันขอให้คุณผู้ฟังรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะมาเข้าสู่3ช่วงรายการของเราในวันนี้เลยนะคะช่วงแรกนะคะบอกเล่า90นะคะก็พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ค่ะวันนี้อาจารย์ชดานะคะมีเพลงญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นเพลงที่อาจารย์บอกว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะคะชื่อเพลงชื่อคิมิโตะซูเมโดยโมนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Love Forever นะคะซึ่งแปลว่ารักนิรันดร์นะคะเนื้อหาก็คงจะกินใจนะคะน่าจะเกี่ยวกับความรักที่สวยงามนะคะต้องลองติดตามอาจารย์ชดาเล่าถึงประวัติความเป็นมาดูนะคะส่วนช่วงถัดมาค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นเรื่องของภาษาจีนนะคะกับดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะเราซือหลินของเรานะคะแล้วก็ดิฉันเองนะคะวันนี้เรา2คนก็จะมาเรียนรู้การใช้ภาษาจีนนะคะในเรื่องของการแนะนำตัวเองนะคะคุณผู้ฟังก็ลองฟังช่วงของภาษาจีนเราก็ต้องจดไปด้วยนะคะแล้วก็ลองออกเสียงตามไปด้วยนะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงที่3วันนี้นานาสาระนะคะเป็นช่วงของมจท.สนทนาค่ะวันนี้อาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะอาจารย์มดก็มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นอาจารย์ประจำสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเรานะคะอาจารย์อุสมานมีรุวะเหตุนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านจะมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูลูกนะคะอันนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่มีบุตรมีหลานนะคะอยู่ในความดูแลนะคะก็ลองฟังอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเล่าประสบการณ์แล้วก็เผื่อว่าจะได้เรียนรู้แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันนะคะก็ก่อนที่จะเริ่มฟังติดตาม3ช่วงรายการดีๆของเรานะคะก็คุณผู้ฟังท่านไหนที่มีข้อเสนอแนะอยากติชมรายการนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรของน้องเวนนะคะหรือว่าซานก็ได้นะคะเบอร์เดียวกันนะคะก็คือ024708793นะคะ024708793ค่ะโทรมานะคะในช่วงเวลาออกอากาศนะคะเรามีหนังสือภาษาอังกฤษนะคะเป็นของที่ระลึกมอบให้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ติดเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอนำเพลง3เพลงที่โด่งดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของนักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น3คนมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะที่จริง2เพลงแรกท่านผู้ฟังเคยได้ฟังแล้วในรายการนี้นั่นก็คือเพลงสุกิยากิร้องโดยคิวสกาโมโตะและซูบารุร้องโดยทานิมูระชินจิที่ดิฉันเพิ่งได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อเดือนก่อนไงคะแต่วันนี้ดิฉันขอนำเพลงชื่อคิมิโตะซูเมเดโมชื่อภาษาอังกฤษคือ Love Forever ชื่อภาษาไทยก็น่าจะแปลว่ารักชั่วนิรันดร์มาเปิดประชันกับเพลงอีก2เพลงที่กล่าวไปแล้วนะคะเพ พลงสุกิยากิเล่าถึงชายหนุ่มที่เดินแงนหน้ามองฟ้าเพื่อซ่อนน้ำตาลูกผู้ชายส่วนเพลงซูบารุเล่าถึงชายหนุ่มที่เดินทางในหนทางชีวิตที่ยากลำบากและก็จะยังคงเดินต่อไปขอเพียงให้ดาวส่องแสงนำทางให้เท่านั้นและนักร้องทั้งสองคนคือคิวซากาโมโตะและทานิมูระชินจิเนี่ยต่างก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงระดับโลกสำหรับเจ้าของเสียงเพลงคิมิโตซูเมเดโมเนี่ยนะคะคือยูโซะคายาม่าค่ะเขาคนนี้เป็นทั้งนักร้องนักดนตรีที่เล่นได้เพราะมากๆทั้งกีตาร์แล้วก็เปียโนแล้วก็ยังเป็นดาราภาพยนตร์ของญี่ปุ่นนะคะที่เว็บไซต์ lastfilm.com เนี่ยได้ยกย่องเอาไว้ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการบันเทิงญี่ปุ่นในยุค60หรือนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ตอนที่เขาเป็นหนุ่มน้อยรูปหล่อจากมหาวิทยาลัยเคียวโอและเขาก็ยังคงความมีชื่อเสียงอย่างยาวนานต่อเนื่องมาจนปัจจุบันรวมเวลาที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณตั้ง50ปีแล้วนะคะแม้ว่าปัจจุบันเขาจะอายุก้าวเข้าสู่วัย77ปีแล้วก็ตามใครๆที่ได้ยินเสียงเพลงเสียงดนตรีและการแสดงของเขาในภาพยนตร์เนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาช่างเป็นลูกไม้ที่หล่นใกล้ต้นจริงๆเพราะว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นดาราภาพยนตร์ที่เป็นหนึ่งในดาราที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นมาก่อนเช่นกันค่ะเพลงคิมิโตซูโมเดโมเนี่ยนะคะก็อยู่คู่กับตัวของเขามาจนปัจจุบันแล้วเว็บไซต์ akada.jp หรือ .japan เนี่ยถึงกับเขียนเอาไว้ว่าเพลงนี้อยู่คู่กับยูโซะคายาม่าเนี่ยแล้วก็ไม่เคยเสื่อมความนิยมเลยมียอดขายจำหน่ายตั้งมากกว่า3ล้านชุดซึ่งนับว่าเป็นยอดขายที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมดนตรีของญี่ปุ่นเลยนะคะและในปีพุทธศักราช2507เนี่ยเพลงนี้ก็ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำของญี่ปุ่นด้วยก่อนฟังเพลงแบบ Battle หรือว่าประชันกันทั้ง3เพลงนะคะเรามารู้จักกับความหมายของเพลงคิมิโตซูเมเดโมกันหน่อยนะคะเว็บไซต์ akada.jp เนี่ยเขาแปลไว้เป็นภาษาอังกฤษดิฉันขอสรุปสั้นๆนะคะว่าเนื้อเพลงบรรยายว่าแสงอาทิตย์ยามเย็นซ่อนตัวริมหน้าต่างและความสุขของวันรุ่งพรุ่งนี้ก็กำลังจะมาถึงดวงตาเธองดงามราวแสงดาวหัวใจฉันร้อนเร่าด้วยแรงรักแม้แสงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าแต่รักเราไม่มีวันเปลี่ยนแปลงฉันมีความสุขและก็สุขมากที่สุดเมื่อได้อยู่ใกล้ๆเธอและก็จะเป็นเช่นนี้จนชั่วชีวิตต่อไปนี้ก็เชิญท่านผู้ฟังอิ่มเอมกับเพลงอมตะของญี่ปุ่นทั้ง3เพลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เชิญท่านผู้ฟังติดตามช่วงสนทนาภาษาจีนกับเหล่าซือหลินและก็น้องซันต่อไปเลยนะคะสำหรับดิฉันสวัสดีค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะ
you yami ga tsuzumu kono mado beni ashita mo subarashii shiawase ga kuru daro kimi no 幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。
君はそよ風に髪を溶かせて優しくこの僕のしとねにしておくれ。くれて時は去りゆくとも二人の思いは変わらない。いつまでも
閉じて何も見えず悲しくて目を開ければ荒野に向かう道より他に見えるものはなし。ああ砕け散る定めの星たちよ、せめてひそやかにこの身を照らせよ。我は行く青白き頬のままで、我は行く、さらば昴よ。私は泣き続ける、されど我が胸は熱く夢を追い続けるなり、ああさんざめく名もなき星たちよ、せめて鮮やかにその身を追われよ。我も行く心の命ずるままに、我も行くさらば昴よ。
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะสนทนาหน้าใหม่วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนหรือวัฒนธรรม จีนนะคะกับเราซือหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะ
แล้วก็หนีห่าวท่านผู้ฟังด้วย
ค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังหนีห่าวมานานแล้ว
ใช่ค่ะอย่าลืมตอบกลับนะคะบอกเหินห่าวนะคะค่ะ
ช่วงนี้พี่สันเป็นไงคะสบายดีไหม
ก็สบายดีค่ะแต่ก็มีเหมือนเป็นหวัดบ้างนะคะอากาศเปลี่ยนเยอะ
เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเนาะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพ
ใช่
แต่ว่ารายการของเราก็โหมีนานาสาระเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเยอะเลย
ใช่ค่ะ
วันนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าค่ะพี่ซัน
ค
่
ะ
วันนี้คำที่เราจะมาร่วมศึกษากันนะคะกับท่านผู้ฟังก็คือการแนะนำตัวค่ะพี่ซัน
ใช่แล้วทีนี้เราจะได้แนะนำตัวเองด้วยภาษาจีนได้นะคะ
ค่ะก็ก่อนที่จะแนะนำตัวก็ขอศึกษาคำศัพท์ร่วมกับท่านผู้ฟังสัก 4-5 ตัวก่อนนะคะในการแนะนำตัวนะคะคนจีนเนี่ยค่ะจะต่างกับเราตรงที่ว่าเขาจะใช้แซ่เอ๊ะจริงๆของเราแซ่นี่ก็ถือเป็นนามสกุลนะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ถ้างั้นทุกคนก็ต้องมีสกุลแล้วก็ชื่อตัว
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแซ่ภาษาจีนเราใช้คำว่าซิ่ง
ซิ่ง
ซิ่งนี่คือแซ
่ลองออกเสียงตามด้วยนะคะซิ่ง
ซิ่งแล้วถ้าจะบอกว่าชื่อ
ค่ะ
ชื่อภาษาจีนคือหมิงจื
่อหมิงจื่อ
ค่ะหมิงจื
่อหมิงจื
่อแซ่นี่คือซิ่ง
ค่ะ
หมิงจื่อคือชื่อแต่ถ้าจะบอกว่าเราชื่อ
ค่ะ
เราก็คงไม่บอกว่าวอหมิงจื่อ
เพราะหมิงจื่อเป็นคำนามนะคะ
เราก็จะใช้ว่าวอเจียวว
อเจียว
เช่นหลินชื่อหลินชื่อหลินใช่ไหมพี่ซันหลินก็จะบอกว่าเจอกันครั้งแรกกับพี่ซันพี่ซันนี่ฮาวว
อ
เจียวหลิน
อ๋อแนะนำตัวนะคะว่าพี่หลินชื่อหลินนะอย่างนี้ค่ะฉันชื่อหลินค่ะ
ถ้าเกิดพี่ซันน่ะอยากรู้ว่าหลินน่ะ
ชื่ออะไร
ชื่ออะไร
ตอนแรกยังไม่รู้จักกันเลยถามชื่อกันแล้วนะคะ
พี่ซันก็จะต้องถามว่าชื่ออะไร
ชื่ออะไรอะไรก็คือเฉินเมอ
เฉินเมอ
เฉินเมอนะคะเฉินเมอหมิงจื่
อแล้วก็เอาคำว่าหมิงจื่อเข้ามาใส
่
ก็ถามได้ว่าน
ี่อะไรนะ
เมื่อกี้ที่พี่ซันถามว่าชื่ออะไร
เซิร์ฟมาหมิงจื่อ
เซิร์ฟมาหมิงจื่อ
ค่ะ
ถามหลินเน
า
ะ
ใช่หมิ
งจื
่
อถามว่าหลินชื่ออะไรทีนี้ถ้าหลินจะตอบว่าหลินชื่อหลินนะ
ค่ะ
หลินก็ต้องบอกหัวเจ้
า
หลิน
หนีเจ้าหลิน
ได้ไหมคะเก่งมากเลยใช่ค่
ะ
ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหลินจะถามพี่ซันบ้างว่าพี่ซันชื่ออะไรหลินก็จะถามพี่ซันว่าสมมิงจื่อก็ได
้
หรือหลินจะเติมคำว่าเจียวเข้าไปหน้าคำว่าสมมิงจื่อก็ได้เหมือนกันก็จะได้ว่าเจียวสมมิงจื
่อพี่ซันก็จะตอบว่าวอเจียวซัน
ใช่แล้ว
ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีชื่อภาษาจีนหรือชื่อภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีชื่อหลายภาษาอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าชื่อภาษาไทย
ค่ะ
ภาษาไทยเนี่ย
ใ
ช้คำว่าไต้หวัน
ไต้หวันภาษาไทยนะคะ
ชื่อภาษาไทยก็คือไต้หวันหมิงซื
่ออ๋อไต้หวันหมิงซื่อนะคะ
อย่างหลินเนี่ย
ค่ะ
我的泰文名字叫林
ก็คือชื่อภาษาไทยของหลินของฉันน่ะ
คือหลิน
คือหลิน
พี่ซันชื่อภาษาไทยของพี่ซันมั้ง
ค่ะก็จะเป็นวอเตอร์ไต้หวันหมิงซื่อเจี้ยวซัน
โอ้โหพี่ซันขั้นเทพมากเลยอ่ะพี่ซัน
ได้ครูดีนะคะได้เหล่าซื่อหลินนะคะ
พี่ซันได้เกรด A ไปแล้วค่ะจากคอร์สนี้ค่ะท่านผู้ฟัง
ดีใจค่ะเราฝึกไปด้วยนะคะแล้วก็โจทย์นะคะทีเราต้อง
ทีนี้เรารู้วิธีการถามชื่อละ
ค่ะ
ทีนี้เรามาถามสกุลแซ่
ค่ะ
ถ้าเราอยากถามว่าเขาแซ่อะไร
ค่ะ
เราต้องถามว่าซิ่งสัมมา
อ๋อซิ่งสัมมา
น่าถามว่าแซ่อะไรเพราะหลินมีชื่อจีนด้วย
วิถ้าพี่หลินมีชื่อจีนนี่ต
ต้อง
จะถามยังไงอภิสันถามยังไงต้องลอง
จะถามอะไรก่อนดี
ถามว่าชื่อภาษาจีนคืออะไรได้ไหมคะ
ได้ๆภาษาจีนเนี่ยก็คือจงหวนนะพี่ซัน
จงหวน
เมื่อกี้เราศึกษาโครงสร้างประโยคคือไต้หวันมิงจื่อ
ใช่ค่ะ
แปลว่าชื่อภาษาไทยทีนี้ได้ชื่อภาษาจีน
แ
ล้วก็เปลี่ยนเอาไต้หวันออกเอาจงหวนใส่
แทนอ๋อก็แสดงว่าหนี่จงหวนมิงจื่อใช่ไหมได้ไหมคะไม่ได
้ก็หลิงก็ฟังแล้วเข้าใจว่าพี่สันจะถามว่าหลิงชื่ออะไร
หลิงก็ตอบถูกต้องสิคะ
ก็หนี่จงหวนมิงจื่อเจียวสม
อ
ก็ได้เหมือนกัน
ค่ะ
ถ้าหลิงจะบอกว่
า
หลิงชื่อ
ชื่อภาษาจีนของหลินคือ
ว่าจงหวนมิงจื่อเจ้าสุยเหลียน
ชื่อสุยเหลียน
ชื่อสุยเหลียนค่ะชื่อสุยเหลียนค่ะ
ชื่อพ่อนะคะเนี่ย
ชื่อของหลินเนี่ยสุยเหลียนสุยแปลว่าน้ำเหลียนแปลว่าดอกบัวสุยเหลียนแปลว่าดอกบัวในน้ำค่ะพี่ซันแต่อาจจะปริ่มๆน้ำไม่ลอยนะไม่ลอย
ไม่ค่ะเราต้องเห็นดอกบัว
อยู่ใต้น้ำ
อยู่เหนือน้ำค่ะส่วนใหญ่นะพอเรานึกถึงดอกบัวอยู่ในน้ำเราจะเห็นภาพดอกบัวบานอยู
่พี่สันตอนพี่สันไปไต้หวันมีชื่อภาษาจีนไหมคะ
ตอนไปไต้หวันมีค่ะแต่ว่า
พี่สันชื่ออะไร
คือตอนที่ครูตั้งชื่อให้ไม่ได้ถามคำแปลเขาอาจจะตั้งให้พ้องกับชื่อสรัญญาก็เลยเป็นเหมือนกับชาชายาชายาอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ
ชาชาอะไรนะชา
ชาใช่ชา SHA นะคะถ้าเป็นแล้วก็มีขีดสามเหลี่ยมความอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะ
อะไรนะมีกี่พยางค์คะฉาทายา
สามพยางค์ก็อาจจะตั้งให้พ้องกับสรัญญาอะไรเงี
้
ยให้จำง่ายๆเงี้ยค่ะอาจจะไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมคะ
แต่จริงๆเนี่ยคนจีนแซ่มีความสำคัญมากเลยนะพี่ซันว่าแล้วเราก็มาคุยกันเรื่องแซ่ของคนจีนกันหน่อยดีกว
่
า
ใช่ใช่
เพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเรียกชื่อ
ค่ะ
เราจะเรียกชื่อเราจะไม่เรียกนามสกุลใช่ไหมคะพี่สัน
ใช่เราจะเรียกชื่อแรกเลยเงี้ย
ถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาเรียกนามสกุลเราเนี่ยเราก็ว่าเขาจะแบบไม่เคารพเนาะไม่เคารพเหมือนล้อเล่นกับแบบผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอะเราถือเนาะพี่สันเนาะ
อ๋อใช่
อย่างหลินเนี่ยชื่อปณิพิมพ์โสจิตสิริกุลอย่างเงี้ยใครไม่เรียกหลินแบบสอสอหลินก็หลินไม่โอเคนะ
ถ้าเรียกน้ำเสียงอย่างนี้ไม่โอเคค่ะแต่ถ้าเรียกในลักษณะที่ว่าเราอาจจะทำตามวัฒนธรรมต่างชาติอย่างเงี้ยอาจจะเรียกอะไรนะคุณโสจิสิริกุลมิสโสจิสิริกุลอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราตามวัฒนธรรมตะวันตก
ถ้าตามตะวันตกทีนี้ก็อ่านเราก็
หรือว่าค่ะ
คุณแซ
่หรือว่าทางวัฒนธรรมจีนนี่เรียกแซ่กันใช่ไหม
เขาให้ความสำคัญกับแซ่มากๆเลยค่ะพี่สันแล้วก็ถ้าเราแซ่เดียวกันเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องกัน
อ๋อค่ะก็แสดงถึงความเหนียวแน่นความกลมเกลียวนะ
หลินว่าบรรพบุรุษของคนจีนน่ะคงเริ่มถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยในการที่เขาจะตั้งอะไรนะรวมกลุ่
ม
หรือรวมตระกูลด้วยการใช้แซ
่
แล้วหลังจากนั้นลูกหลานก็แตกออกไปแตกขยายออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยแซ่เดียวกันเราก็จะมีความรู้สึกว่าต้นตระกูลเราเนี่ยคงเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเราเป็นญาติกันแซ่เดียวกันก็จะแบบ
ใช่พี่สันก็เหมือนกับคือเยอะอ่ะคือ
เยอะเยอะเดี๋ยวนี้มีเยอะแต่ละแซ่นี่เยอะนะ
ใช
่คนเป็นล้านล้านเดียวกัน
ใช่แต่ว่าจริงๆเราไม่รู้จักกันใช่ไหมคะ
ไม่รู้จักหรอกค่ะ
แต่ว่า
ไม่รู้แตกออกไปยังไง
เดียวกันใช่
ยังลินเคยเห็นในประเทศไทยอะค่
ะ
ก็ยังมีสมาคมที่เป็นแซ่เดียวกันด้วย
ใช่
เนาะพี่สัน
ใช่ค่ะใช่เคยเห็นเคยผ่านอยู่เนี่ยค่ะย่านสุขสวัสดิ์หรืออะไรสักอย่างก็มีค่ะ
อ่ะงั้นเราก็มาศึกษาเรื่องที่มาของแซ่กันดีกว่านะคะพี่สันเขาบอกว่าการใช้แซ่เนี่ยค่ะเริ่มกันอย่างจริงๆจังๆเลยก็คือในสมัยราชวงศ์ฮั่นคือท่านก็กล่าวกันว่าสมเด็จพระจักรพรรดิท่านเกาจัวค่
ะ
ได้โปรดกล่าวให้ประชาชนทุกคนของคนจีนมีแซ่ประจำตัวประจำตระกูล
นี่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต
่ค่ะ ก็คือแซ่นี่ก็ต้องถ่ายทอดจากฝ่ายบิดาใช่ไหมคะมาถึงลูก
ๆใช่เออทำไมนะพี่ซันเหมือนคนไทย
เหมือนคนไทยใช่ค่ะ
ถ้าเราแต่งงานกันผู้หญิงต้องเปลี่ยนนามสกุล
ตามฝ่ายชายถูกแล้วค่ะก็คือคนไทยกับคนจีนน่าจะคล้ายกันพี่สันว่าก็คือเหมือนกับว่าใช่เหมือนกับว่าเราเชิดชูผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผู้ชายเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สมัยก่อนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าผู้หญิงอยู่บ้านทำงานบ้าน
ใช่ค่ะ
แต่เดี๋ยวนี้ทั้งสองคนคือออกทำงานข้างนอก
ใช่ แต่ปัจจุบันก็คือเราก็ยังทำตามขนบเดิมเพราะว่าเหมือนกับเป็นการให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
ทีนี้หลินค่ะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงอยากรู้แน่เลยว่าแซ่อะไรเนี่ยที่เขาใช้กันเยอะๆนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่เราพูดถึงแซ่ในประเทศไทยหรือประเทศจีนก่อนดีคะ
เอาประเทศจีนก่อนไหมพี่ซัน
ได้ค่ะ
นะแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาแซ่ในประเทศไทย
ใช่
นะคะพี่ซันทราบไหมเอ่ยว่าแซ่เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะ
ใช่
แต่ว่าแซ่อะไรในประเทศจีนที่แบบคนแซ่เนี่ยเยอะมากที่สุดเลย
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเยอะเยอะมากอ๋อแต่ว่าถ้าได้ยินบ่อยๆอย่างเป็นดาราจีนอย่างเงี้ยแซ่หลิวแซ่หลิว
นะหลิวก็มี
หลิวเต๋อหัวอะไรเงี้ย
หลิวเต๋อหัวโอ้โหพี่ซันพระเอกพี่ซันนี่ย้อนกลับไปนี่นานมากเลยนะพี่ซันน้องน้องสมัยนี้เขาคงไม่รู้จักหลิวเต๋อหัวเลย
นึกไวออกไหมคะหลิวเต๋อหัวค่ะ
เหลียงเขาไหวอย่างนี้ว่าพี่ซัน
แซ่เหลียงแซ่เหลียงติดไหมคะไม่ติด
ไม่ติดอันนี้เรามาเฉลยท่านผู้ฟังดีกว
่า
ว่าแซ่ในประเทศจีนที่ใช้กันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือแซ่ขวาง
อ๋อแซ่ขวาง
หรือถ้าเป็นใต้จิ๋วก็เรียกแซ่เฮงค่ะอันนี้คนใช้เยอะมาก
ค่ะ
ลงมาก็แซ่หลี่ค่ะ
อ๋อแซ่หลี่
เป็นอันดับ2
ค่ะ
อันดับ3ก็แซ่จาง
แซ่จาง
เขาบอกว่า3อันดับแรกเนี่ยค่ะมีคนใช้ประมาณ1แซ่เนี่ย100กว่าล้านคน
โอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะ
เกิดมาจากตระกูลเดียว
ค่ะ
เขาบอกคนจีนจะไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยคิดแซ่เองกันแบบบ่อยๆแต่ว่าคือจะยึดอันเดิมเป็นหลักเหมือนให้เกียรติค่ะพี่จัน
ก็คือให้เก็บบรรพบุรุษนะคะต้นตระกูลค่ะ
ทีนี้เราก็จะมาดูว่าแซ่
ในไทยและ
พี่สันว่าแซ่ในไทย
แซ่ในไทยอะคะ
อันไหนคนใช้เยอะ
อันไหนคนใช้เยอะแต่ก็คือได้ยินส่วนใหญ่แซ่ในไทยชอบได้ยินเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วนะคะ
ใช่เพราะเราก็อยู่แถวเยาวราชนี่เอง
เ
ขาบอกว่า3อันดับแรกแล้วกันนะพี่ซันเน
า
ะอันดับ1เนี่ยนะที่ใช้เยอะในไทยคือแซ่เฉิน
แซ่เฉิน
แซ่เฉินใต้จิ๋วคือแซ่ตั้ง
ค่ะ
คนใช้เยอะมากค่ะ
ที่แท้แซ่เดียวกับเฉินหลงนั่นเอง
ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อันดับ2นะคะคือแซ่หลิน
ค่ะ
แต่จิ๋วคือลิ้ม
อันนี้เคยได้ยินนะ
แล้วก็อันดับ3นะคะก็คือแซ่หลี
่แซ่หลี
่ที่ใช้มากเป็นอันดับ2ที่เมืองจีน
เหมือนที่จีนเลยใช่ค่ะ
หรือว่าถ้าเป็นภาษาแต่จิ๋วคือแซ่หลี่
ค่ะ
ส่วนแซ่ของหลินนั้น
ติดอันดับ10อันดับเหมือนกันนะคะ
ติดเหมือนกันอันดับ6ค่ะ
ค่ะแซ่อะไรคะ
แซ่ซือเพราะฉะนั้นแล้วหลินชื่อซุยซุยเหลียนค่ะ
นี่
แนะนำอย่างเป็นทางการ
ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะโอเคจะหมดเวลาแล้วค่ะ
วันนี้มาว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะ
เราคุยกันเรื่องของการใช้แซ่การใช้แซ่ของชาวจีนนะคะแล้วก็วิธีการแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนค่ะ
ขอโทษนิดนึงถ้าจะแนะนำตัวเองนะคะท่านผู้ฟังก็ใช้คำว่าหวัดเจี้ยว
หวัดเจี้ยว
จุดจุด
ตามด้วยชื่อของเรานะคะ
ใช่ค่ะแต่ถ้าจะถามใครแซ่อะไร
แซ่ก็คือซิ่งนะคะซิ่งเฉินเมอนะคะ
แล้วถ้าถามว่าชื่ออะไร
ก็หมิงจือเสมออื
มก็ได้เหมือนกันหรือสมมิงจือก็ได้เหมือนกัน
สมมิงจือพี่ซันลงมือแล้ว
ค่ะวันนี้เราก็ร่วมศึกษาแค่นี้นะพี่ซันเน
าะค่ะใช่ค่ะอย่าลืมติดตามช่วงต่อไปของมอเตอร์ทอไวตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนาราสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะ ท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมาทำรายการไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญในรายการค่ะขอเสียงแขกรับเชิญในรายการหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นะคะก็คืออาจารย์อุสมานนะคะอาจารย์อุสมานบีรูวาเหตนะคะอาจารย์อุสมานเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองค่ะเรารู้จักกันมานานกี่ปีแล้วพี่อุสมาน
คงจะประมาณสัก10ปีได้มั้งครับ
10ปีเหรอมันว่าเกินนะ
มากกว่านั้น
มากกว่านั้นเพราะว่าตอนแรกที่มาบรรจุที่นี่ก็ปี2540
อ๋อผมมาบรรจุเมื่อปี2536ครับ
อ๋อเป็นรุ่นพี่อยู่4ปีนะ
คร
ับ แต่ในที่สุดเราก็มาเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวนะคะก็จะเน้นเรื่องของการดูแลลูกๆนะคะท่านผู้ฟังคะอาจารย์อุสมานเนี่ยเป็นคุณพ่อลูก3นะคะส่วนดิฉันนะคะท่านฟังเป็นคุณแม่ลูก3ค่ะพ่อลูก3กับแม่ลูก3จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกกันนะคะค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีลูก3คน
ครับผมมีลูก3คนผู้ชายล้วนๆครับ
อ๋อเป็นไงคะการเลี้ยงลูกผู้ชายล้วนๆ
ส่วนใหญ่นี่ขอพูดตรงๆนะครับส่วนใหญ่ภรรยาจะเป็นคนเลี้ยงลูกซะมากกว่าคร
ับ ทำไมอะคะอาจารย์ไม่ช่วยเลี้ยงลูกคะ
แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคือผมกับภรรยาจะคือเราไม่ได้แยกทางนะครับเพราะว่าแต่ว่าภรรยานี่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดและลูกๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับแม่
อืมค่ะไปถึงอยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะอาจารย
์ครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทางภาคใต้ครับผมจังหวัดนราธิวาส
อ๋อค่ะแล้วในการดูแลลูกนี่แบ่งหน้าที่กันเองคะว่าจะดูแลอาจารย์ดูแลลูกด้านไหนภรรยาดูแลด้านไหนหลักการในการที่อาจารย์ดูแลลูกเนี่ยค่ะอาจารย์มีหลักการในการดูแลยังไงยิ่งตัวเองกับลูกไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนี่ครับเท่ากับเหมือนยกลูกให้กับแม่ไปดูแลหมดเลยเนาะแล้วนี้ลูกใกล้ชิดกับเรามากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
คือปกติผมกับภรรยาเนี่ยจะโทรคุยกันทุกวันแล้วก็จะถามเรื่องลูกทุกๆวันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วผมก็รู้ทุกอย่างอ่ะที่ลูกทำเพราะว่าภรรยาจะเป็นคนเล่าเรื่องให้ผมฟังทั้งหมดเลย
อ๋อค่ะก็เรียกว่าสื่อสารกันตลอดทุกวันเลย
ครับตลอดก็ลูกก็จะคุยทุกวันเหมือนกันทางโทรศัพท์ครับผม
เดี๋ยวนี้ยิ่งมีสื่อออนไลน์อาจารย์ได้ใช้ไหม Facebook FaceTime คุยไหมคะ
ใช้ FaceTime ใช้ Skype อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่าง
ค่ะเดี๋ยวนี้ครอบครัวก็ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารกันแล้วยิ่งพ่อมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะ
ครับ
แต่ว่าลูกๆ และภรรยาอยู่ที่นราธิวาส
ครับผม
แล้วลูกตอนนี้ก็อยู่กับแม่ทั้ง3คนหรือว่ากลับมาอยู่กับพ่อบ้างแล้วคะ
ตอนนี้ลูกคนโตนี่เรียนอยู่ที่นี่ครับอยู่กับผมก็มาเรียนที่นี่ก็ตั้งแต่ม.1ครับตอนนี้ก็อยู่ม.5
เลี้ยงลูกม.5
ครับผมเป็นเด็กคนโตครับอายุเท่า16 17ปี
มีข้อห้ามอะไรลูกบ้างไหมคะเนี่ยอาจารย
์ส่วนใหญ่ผมก็จะเลี้ยงลูกแบบสบายๆคือเราจะเลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็คุยกันครับผม
ฟังดูแล้วเหมือนง่ายๆเนาะแล้วลูกเขาออกนอกลู่นอกทางมั้ยคะมีทดลองบุหรี่หรือ
เปล่าก็ตามภาษาของเด็กวัยรุ่นส่วนมากเราเป็นมุสลิมเรื่องเล่าเรื่องนี้เราจะไม่มีการดื่มครับผมส่วนบุหรี่เรื่องอะไรเงี้ยลูกก็ไม่สูบครับผมเพราะว่าลูกก็จะคุยกับผมว่าไปทำอะไรมาบ้างอะไรบ้างซึ่งถ้าเอากันจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะถ้าลูกคิดอยากจะสูบบุหรี่นะแต่ว่าก็เตือนไว้ว่าการสูบบุหรี่มันไม่ดี
เขามีแฟนยังคะอาจารย์ม.5อาจารย์ห้ามลูกมีแฟนมั้ยเน
ี่
ย
ก็เคยเปยๆกับผมบ้างเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขามาก
ค่ะเขาเปยว่าไงคะอาจารย์คะ
เขาก็เปิดว่าเขามีคนที่เขาชอบๆอยู่บ้าง
อ่
ะ
แล้วพ่อไม่บอกเอามาให้พ่อดูมั่งสิอะไรเงี้ย
ผมก็เคยแซวบ่อยๆว่าให้พ่อได้รู้จักบ้างนะ
แล้วก็ว่าไงคะอาจารย
์ก็บอกเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำให้พ่อรู้จัก
ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเด็กๆเนี่ยเขาเป็นวัยที่เขามีเพื่อนต่างเพศก็อาจจะต้องมีคนพิเศษบ้างค่ะและอาจารย์ที่เตือนเขาเรื่องการเรียนอย่างไรบ้างคะหรือว่าปล่อยเลยลูกรับผิดชอบตัวเองได้
คือเรื่องเรียนก็มาจะเตือนบอกว่าให้ดูหนังสือแล้วก็ถ้าสงสัยวิทย์สงสัยอะไรอ่อนตรงไหนก็ให้ลองไปกวดวิชาดูบ้างแต่สามารถลูกก็จะดูหนังสือเอง
ค่ะแล้วไอ้เจ้าสองคนที่เหลือล่ะคะอยู่ชั้นไหนบ้างคะอาจารย์และ
สองคนที่เหลือ
ได้ดูแลเขาอย่างไร
ครับสองคนที่เหลือนี่คนที่สองนี่ก็จะเรียนอยู่ม.2ที่จังหวัดนราธิวาสเป็นโรงเรียนที่เรียนคู่กันทั้งทางก็เรียกอะไรสามัญและก็ศาสนาส่วนลูกคนที่3นี่อยู่ป .6 แล้วก็จะชอบเล่นกีฬามากเป็นนักว่ายน้ำไปแข่งขันต่างจังหวัดบ่อย
อาจารย์มีความคาดหวังกับ3หนุ่ม สามคนนี้ไงมั้งคะคิดอนาคตลูกไว้ยังไงมั้งคะ
ก็เรื่องอนาคตเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือว่าให้ลูกเนี่ยพยายามเรียนให้ดีที่สุดแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบน
ะ
ผลจะออกมาเป็นยังไงนั้นก็สุดแท้แต
่ค่ะและอาจารย์เห็นก็ยังคะว่า3คนก็มีแนวชอบของเขาแตกต่างกันไหมหรือว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ม.5นี่เขาชัดยังคะว่าเขาอยากจะเรียนอะไรทำอะไรในอนาคต
เขาก็บอกว่ามีชอบอยู่หลายอย่างแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงลงไปว่าจะชอบอะไรมากที่สุดหรือน้อยที่สุดอะไรอย่าง
นี้มีใครบอกอยากเป็นอาจารย์เหมือนพ่อไหมเนี่ย
คงไม่มีครับ
ทำไมอะคะอาจารย
์สงสัยคง
เห็นพ่อทำงานหนัก
คงไม่ชอบเรื่องสอนหนังสือมั้ง
ค่ะแล้วกับภรรยานี่พอช่วงเวลาไหนถึงจะได้เจอกันปิดเทอมนะคะ
ก็บางทีผมก็กลับไปบ้างเวลาปิดเทอมหรือไม่ก็ช่วงที่ไม่ปิดเทอมภรรยาก็ขึ้นมาบ้างที่กรุงเทพ
อาจารย์ว่าครอบครัวที่แยกกันอยู่อย่างเงี้ยปัญหาอุปสรรคมันมีอะไรมั้งคะอาจารย์หรือว่าคิดว่าไม่มีเลย
สำหรับครอบครัวผมอาจจะพิเศษหน่อยก็คงไม่มีอะไรครับเพราะว่าเราคุยกันทุกวันเหมือนอยู่ด้วยกันนี่แหละถึงไม่ได้เห็นหน้ากันก็เหมือนกับอยู่ด้วยกันเพราะว่าคุยทุกอย่างสารพัดเรื่อง
แต่เหมือนอาจารย์นี่จะแบบค่อนข้างสบายเนาะยกภาระทุกอย่างในการดูแลลูกให้ภรรยาหมดเลยอ่ะ
ก็ไม่เชิงครับบางอย่างปัญหาบางอย่างผมก็รับผิดชอบบ้างอยู่เยอะบ้างเหมือนกัน
ค่ะอาจารย์แล้วภรรยานี่ไม่คิดที่จะมาอยู่เทพมั้งหรอคะอาจารย
์
ม
ัน
ลูกโตๆแล้วไปไหนลูกโตนะ
คงจะสักพักนึงอ่ะถ้าลูกคิดว่าอยากจะมาเรียนต่อที่กรุงเทพก็คงมาด้วยกันพร้อมกับลูก
แล้วตอนนี้เนี่ยมีเรื่องหนักใจเกี่ยวกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะหนักใจหรือมีอะไรที่รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยลูกเราหรือว่าลูกๆของคนอื่นเนี่ยค่ะที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์มีไหมคะ
ส่วนมากก็จะห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงจากเราไปเยอะมากเนื่องจากมันมีสื่ออะไรเยอะแยะมากมายและเด็กถ้าคิดไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็จะไปหลงทางกับสิ่งอย่างนี้ได้ง่าย
ค่ะแล้วฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เนี่ยอาจารย์คิดว่าเราควรจะต้องทำยังไงดีคะกับไอ้ภาวะแวดล้อมที่มันจะมาล่อหลอกลูกๆของพวกเราไปสู่ในทางที่ไม่ดีเงี้ยค่ะ
คือเราก็ต้องคุยกับลูกให้มากขึ้นอ่ะ
ค่ะ
ต้องสนิทต้องถามนู่นถามนี่แล้วก็ให้มีเวลาว่างกับลูกเยอะๆเงี้ยแล้วก็ลูกจะมีความรู้สึกว่ามีใครอยู่กับเขาอ่ะพอที่จะฟังเขาพูดระบายความในใจถ้าก็มีปัญหาอะไรเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอเงี้ยให้ลูกคิดว่าเราเป็นเพื่อนคนหนึ่ง
ค่ะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าพ่อแม่ก็ต้องมีเวลา
ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากก็คือพ่อแม่ต้องมีเวลามากที่สุดให้กับลูกอ่ะ
ค่ะแล้วในความเป็นจริงเนี่ยพ่อแม่มันปากกัดตีนถีบเนาะจ้ะเนาะทำงานกลับมาก็ต้องมาหุงหาอาหารกินอีกถึงเวลาก็เหนื่อยเพลียหลับแล้วไม่รู้จะเอาเวลาตรงไหนคุยกันนะจ้ะอาจารย์คิดว่าไงคะเวลาครอบครัวที่มันมีภารกิจของชีวิตความรับผิดชอบเยอะๆอย่างเงี้ย
ผมว่าคงจะไม่มีใครที่ไม่มีเวลาเลยสักทีเดียวอ่
ะ
อาจจะหาช่วงไหนสักช่วงหนึ่งช่วงรับประทานอาหารช่วงก่อนนอนหรือถ้าลูกกับแม่พ่อแม่กลับมาดึกลูกหลับแล้วก็ช่วงตอนเช้าแม่อาจจะตื่นเช้าๆหน่อยก่อนลูกไปโรงเรียนก็พอได้คุยบ้างสัก10-15นาทีทุกๆวันก็ยังดี
เรียกว่าไม่ว่าจะยุ่งยังไงเนี่ยอาจารย์อุสมานก็ยังมีมุมมองที่เห็นว่ามันทุกเวลามันหาช่วงเวลาได้หมด
มันได้หมดเหมือนกับเรามาจะแก้ตัวไม่มีเวลาออกกำลังกายไม
่
ม
ี
เวล
า
ออกกำลังกายเป็นข้ออ้าง
ค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเราจัดเวลามันก็จะมีเวลาม
ันจะมีมันจะมีครับมันจะมีของมัน
ค่ะค่ะแล้วเรื่องที่อาจารย์มองเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะอาจารย์อยากให้เขาคิดกับพ่อแม่ยังไงบ้าง
คือแรกเริ่มเนี่ยคือพ่อแม่ก็ต้องคงจะต้องฟังลูกมากขึ้นนะครับผมไม่ใช่ว่าลูกจะต้องเป็นคนที่ฟังพ่อแม่ฝ่ายเดียว
คือ
พ่อแม่ก็ต้องเป็นฝ่ายที่ฟังลูกบ้างให้เวลากับลูกกันอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วครับผม
ค่ะแล้วในแง่ของลูกล่ะคะอาจารย์อยากจะให้ลูกเนี่ยเข้าใจคนที่เป็นพ่อแม่อย่างเรายังไงบ้าง
อันนี้มันขึ้นอยู่กับเด็กมากกว่าเด็กบางคนก็คิดเป็นบางคนก็คิดไม่เป็นอันนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยกับเด็ก
เผื่อตอนนี้ผู้ที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นเนี้ยค่ะอาจารย์อยากจะฝากข้อคิดเตือนใจอะไรเด็กๆวัยรุ่นที่เขาจะมองตัวเองมองพ่อแม่หรือมองสังคมสิ่งแวดล้อม
คือเด็กสมัยนี้ส่วนมากจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนแต่ไม่ค่อยจะคิดถึงพ่อแม่สักเท่าไหร
่ค่ะ
ถ้าลองตอนช่วงไหนสักช่วงนึงลองคิดดูซิว่าพ่อแม่เราเหนื่อยมากแค่ไหนอะไรแค่ไหนเด็กก็จะรักพ่อแม่มากขึ้นนะครับผมก็คือใช้เวลาให้กับเพื่อนบ้าง แต่ให้กับพ่อแม่บ้างจะไปใช้เวลากับเพื่อนทั้งหมด
ค่ะแล้วก็จริงๆอีกประเด็นหนึ่งที่อันนี้ดินฝากเองนะคะว่าเด็กๆหนูๆที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยมีเวลาเนี่ยก็ควรจะต้องช่วยงานบ้างถึงไม่มีเวลาก็ต้องแบ่งช่วยเนาะงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดห้องส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะ
ครับอันนี้ผมคิดว่าทำได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงอ่ะก็งานบ้านงานอะไรก็ทำได้หมด
ต้องช่วยพ่อแม่นะคะ
ครับผม
ค่ะเพราะบางทีพ่อแม่ก็เหนื่อยแล้วว่าพอทำให้บ่อยๆลูกก็ถือว่าไม่ใช่หน้าที่กลายเป็นพ่อแม่ต้องทำไปตลอดเวลาอย่างงี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะอาจารย์
ใช่ครับผมด้วย
งั้นเด็กๆต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้างนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีเวลาให้กับลูกแล้วก็พูดคุยกับลูกแล้วก็ที่สำคัญคืออาจารย์อุสมานก็บอกว่าต้องให้ความเป็นกันเองกับลูกแล้วก็ทำให้ลูกนั้นรับรู้แล้วก็รู้สึกเสมอว่าเราพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เขาทุกๆเรื่อง
ครับถ้าพ่อแม่เข้าใจลูกลูกเข้าใจพ่อแม่ผมว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็คงจะอยู่ห่างไกลจากเด็กอะผมว่า
ค่ะเพราะฉะนั้นความรักความเข้าใจความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันทุกๆอย่างที่จะเข้ามาทำอันตรายลูกๆของเรานะคะอาจารย์คะ
ครับผม
ค่ะอาจารย์คะอีกคำถามนึงค่ะอยากถามอาจารย์นะคะว่าเวลาเราอยู่กับลูกเนี่ยค่ะอาจารย์บางทีมันก็มีปัจจัยภาวะแวดล้อมอื่นๆอยู่ในใจเราเนาะเช่นเหนื่อยจากงานมีความเครียดมีความกังวลใจหรือแม้กระทั่งสุขภาพเราที่เจ็บป่วยในบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ใจเราเหมือนทีก็แบบมันไม่สมดุลนะคะมันก็กระพร่องกระแพงนี่เวลาเราต้องปฏิสัมพันธ์กับลูกพูดคุยหรือว่าทำอะไรกันในบ้านนี้ค่ะเคยมีบ้างไหมอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำพลาดไปกับลูกเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยอ่ะด้วยอารมณ์เราด้วยความไม่พร้อมของร่างกายจิตใจเราอย่างเงี้ยค่ะเคยไหมในความเป็นพ่อเนี้ยที่เราทำอะไรที่รู้สึกว่าเราไม่น่าทำไปแล้วแล้วรู้สึกเสียใจกับเรื่องนั้นนะคะ
คือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาผมทำงานเสร็จอ่ะผมก็จะเสร็จที่ทำงานเลยกลับมาบ้านเนี่ยผมสามารถผมจะไม่เอางานมาทำ
ค่ะ
แล้วก็สิ่งที่เคยพลาดก็มีอยู่บ้างเช่นเรามักจะใช้วิธีการเก่าๆแบบที่พ่อแม่เราเคยสั่งสอนเราแล้วก็เอามาใช้กับลูกซึ่งมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่เช่นลูกอาจจะกลับมาบ้านช้าเลทหน่อยอย่างเงี้ยเราอาจจะปิดประตูขังไม่ให้ลูกเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันก็น่าจะอารมณ์อร่อยได้เพราะว่าบางทีก็กลับเร็วกลับช้าก็อาจจะมีอะไรมีภารกิจมีงานอะไรที่ก็อันนั้นบางทีเราก
็
ถ้าเราถามมากเด็กสมัยนี้ก็มักจะไม่ชอบให้เรามาจ้อแจ๊ะอะไรมาก
ออกแนวแบบทำท่าให้เรารู้สึกว่าเขาไม่อยากตอบไม่อยากพูดกับเรา
แบบสมัยก่อนนี่หรือพ่อแม่จะถามนู่นถามนี่เราต้องตอบหมดทุกอย่างไม่งั้นจะพ่อแม่จะไม่เคลียร์แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้บางทีบางอย่างก็เป็นเรื่องส่วนตัวของลูกแล้วอะเราไม่ควรจะไปก้าวก่ายอะไรมันมากซึ่งมันไปตามการสมัยอะผมว่านะ
ค่ะค่ะแล้วหนักใจแล้วมั้งคะในการดูแลลูกตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็ไม่ได้หนักใจอะไรห่วงแต่ว่าอยากจะให้เรียนให้ขยันเรียนมากๆเพราะว่าถือว่าตอนนี้อยู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะก็คิดว่าน่าจะขยันเรียนให้มากๆเรื่องอื่นๆก็เพลาเพลาบ้านเช่นอาจจะทำกิจกรรมกับเพื่อนอะไรที่นอกเรื่องอ่ะก็ควรจะเบาๆหน่อยและอาจารย์มดล่ะครับมีวิธีสอนลูกยังไงบ้างครับผม
เรื่องไหนล่ะคะอาจารย์
เรื่องทั่วๆไปอาจารย์ก็มีลูกอยู่3คนใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงลูกแบบตามสบายค่ะก็คือไม่มีกฎไม่มีระเบียบอะไรเงี้ยเพราะนั้นลูกก็อยู่ในบ้านก็คืออยากทำอะไรก็ทำอะค่ะแต่ว่าให้ดูเรื่องรับผิดชอบหน้าที่หลักของตัวเองอะค่ะเช่นการบ้านทำแล้วก็เขาจะเล่นเกมหรือจะดูทีวีหรือจะร้องเพลงเล่นกีตาร์ทำอะไรได้หมดอะค่ะตามสะดวกเขาเลยค่ะ
เนื่องจากมีทั้งลูกสาวลูกชายเงี้ยวิธีการสอนลูกนี่จะเหมือนกันหรือต่างกันตรงไหน
โอ้ต่างกันค่ะต่างกันแต่บางทีเราก็บางทีในความต่างพวกนี้บางทีเราเผลอไปเนาะเช่นเวลาทำกับข้าวอยู่เงี้ยค่ะเวลาเราเรียกเราจะนึกถึงลูกสาวเราจะนึกถึงลูกสาวค่ะอาจารย์ก็จะเรียกลูกสาวมาลูกสาวเธอก็อ่านหนังสืออยู่เงี้ยเธอก็บอกว่าแม่อ่านหนังสืออยู่เงี้ยเธอก็คือหมายความว่าเขาไม่อยากมาช่วยแม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกอ้าวลูกผู้หญิงอ่ะต้องช่วยแม่ทำกับข้าวกับปลาสิลูกเขาก็ย้อนถามบอกว่าอ้าวแม่แล้วลูกชายไม่ต้องทำเหรอเออเราก็จริงด้วยเนาะก็บอกอ่ะไม่เป็นไรหนูไปอ่านหนังสือต่อเดี๋ยวแม่ไปเรียกน้องมาช่วยอะไรเงี้ยค่ะบางทีเรามองเห็นว่าหน้าที่ทำกับข้าวทำงานบ้านเป็นเรื่องของผู้หญิงแต่ว่าเด็กสมัยใหม่ไม่คิดอย่างเราแล้วเขาถามย้อนแล้วทำให้เราฉุกคิดเหมือนกันว่าเออจริงสิลูกชายก็ควรจะเรียกมาทำแล้วก็ให้เขาไปอ่านหนังสือแล้วลูกเขาก็บอกดีนะบอกเนี่ยเขาว่าอ่านหนังสืออยู่แม่เรียกให้มาช่วยแต่น้องเล่นเกมอยู่แล้วก็โอเคงั้นลูกไปอ่านหนังสือต่อแล้วก็เรียกไอ้น้องที่กำลังเล่นเกมเนี่ยมาช่วยแม่ทำกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะ
น่าจะเป็นอย่างนี้บ่อยไหมคะเนี่ย
หมายถึงอะไรอ่ะ
หมายถึงว่าที่ไอ้ลูกไอ้ลูกมาช่วยทำงานแล้วลูกบอกอ๋อเดี๋ยวจะอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมีไหมที่ก็ว่างแล้วก็จะมาช่วยเรา
อ๋อมีค่ะมีค่ะคือลูกสาวเนี่ยเขาเรียนคณะทันตแพทย์ค่ะมันเรียนหนักมากเลยสอบทุกบ่อยอันนี้เรียนหนักจนสงสารเขาว่าค่ะก็ได้แต่บอกเขาว่าเฮ้ยไม่ต้องอ่านเยอะก็ได้ลูกเอาแบบว่าแค่เรียนพอผ่านเนี่ยแต่ลูกถูกก็ตั้งใจจริงอะค่ะแล้วพอเขาอ่านหนังสือเสร็จเขาก็จะมาช่วยแม่ทำเวลากินข้าวเสร็จก็บอกมาแม่เดี๋ยวล้างถ้วยล้างชามให้ลูกสาวน่ารักค่ะแต่ลูกชายนี่ก็แบบไม่ค่อยจะช่วยแม่ทำงานบ้านเท่าไหร่
อาจารย์ก็ไม่ค่อยประสบปัญหากับลูกเท่าไหร่นะดูแล้วอะ
ค่ะไม่ค่ะก็ถ้ามีปัญหากันแล้วก็พูดแล้วลูกไม่ฟังก็จะพูดกับเขานิ่งๆอะค่ะบอกว่าถ้าแม่พูดแล้วไม่เชื่อไม่ฟังอย่างนี้แม่ขอลาออกนะเขาก็งงถามว่าลาออกอะไรแม่ก็ลาออกจากความเป็นแม่เขาก็ทำแล้วทำแล้ว
ส่วนมากลูกจะเชื่อพ่อหรือเชื่อแม่ครับเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเชื่อแม่ค่ะเพราะว่าใกล้ชิดกับแม่แล้วแม่ก็มีเทคนิคเยอะส่วนพ่อก็เป็นแบบผู้ชายก็จะพูดแบบว่าตรงๆแรงๆบางทีเด็กก็รับไม่ได้ใช่เด็กบางทีเขารู้สึกว่าเฮ้ยพ่อพูดแบบว่าแรงไปตรงไปอย่างเงี้ยแต่แม่จะมีวิธีอ้อมนู่นนี่นั้นแต่สุดท้ายก็ได้อย่างที่แม่ต้องการคงเหลือคำถามทิ้งท้ายค่ะอาจารย์คะในความห่วงใยที่พ่อแม่มีกับลูกเนี้ยค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงเด็กๆที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะ
คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเด็กๆก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าพ่อแม่ทุกคนก็จะรักลูกอ่ะส่วนจะรักมากรักน้อยอะไรเงี้ยแต่ในความรักมีอยู่เต็มที่แล้วในตัวของพ่อกับแม
่
ฉะนั้นขอให้ลูกๆให้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากๆเวลาจะทำอะไรก็ให้รู้จักคิดนิดหน่อยนะเพราะว่าการที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเป็นทุกข์มันก็จะเป็นบาปนะครับผม
ค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันเห็นต่างกับอาจารย์อุสมานนะ อาจารย์อุสมานบอกว่าเมื่อกี้บอกเด็กๆบอกว่าให้คิดนิดหน่อยแต่ดิฉันจะไม่บอกไงนะบอกว่าเด็กๆที่อยู่ทางบ้านจะทำอะไรขอให้คิดถึงพ่อแม่เยอะๆเลยนะ เยอะๆเลยนิดหน่อยไม่เอานะอันนี้ฐานะเป็นแม่เนี่ยขอเลยว่าต้องคิดเยอะๆนะคะว่าทำไปแล้วเนี่ยถ้าพ่อรู้แม่รู้เนี่ยพ่อแม่จะเสียใจขนาดไหนบางอย่างเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่ไม่รู้หรอกแต่ถ้าพ่อแม่รู้เนี่ยพ่อแม่ก็ทำใจยากเหมือนกันนะคะเพราะนั้นยาเสพติดนะคะการพนันนะคะไปเที่ยวเกะกะเกเรหรือแม้กระทั่งไปทำอะไรที่หวาดเสียวโลดโผนนะคะขี่จักรยานเป็นเด็กแว้นเด็กสกอยอะไรเงี้ยโอ้บางทีบาดเจ็บมาแล้วพิการมาเนี่ยสงสารพ่อแม่นะคะถ้าตายไปทีเดียวเนี่ยพ่อแม่ก็ร้องไห้ทีเดียวแต่ถ้ากลับมาพิการให้พ่อแม่ที่ต้องดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยสงสารพ่อแม่ด้วย
สร้างภาระอีก
สร้างภาระอีกนะคะนั้นเด็กๆ ก็ต้องทำตัวให้ตัวเองนั้นไม่เป็นปัญหาให้กับพ่อแม่และที่สำคัญคือดูแลตัวเองดีๆรับผิดชอบเรื่องการเรียนของตัวเองให้ได้นะคะ
ถูกต้องครับ
ค่ะวันนี้ก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้าจะเรียนเชิญอาจารย์อุสมานมาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอื่นอีกนะคะท่านผู้ฟังคะค่ะวันนี้ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ